Part number three.
เราก็จะเริ่มจากใน PowerPoint นะครับก็คือตอนที่3
Well, part number three is called God's order for the family.
ตอนที่3นะครับมีชื่อว่าระบบระเบียบของพระเจ้าสำหรับครอบครัว
And it's important to know God's order for the family.
เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องรู้ระบบระเบียบของพระเจ้าสำหรับครอบครัว
In order to build strong families.
ในการที่เรานั้นจะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้นั้น
We must learn God's order for the family.
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับครอบครัวด้วย
Learn from the Bible.
ซึ่งก็จะเรียนรู้ได้จากพระคัมภีร
์ Because in our marriage relationships.
เป็นเพราะว่าในความสัมพันธ์ของชีวิตสมรสของเรานะครับ
Or let me say it this way.
ขอผมพูดแบบนี้ละกันนะครับ
Marriage and family is made up of relationships.
ชีวิตสมรสและครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยความสัมพันธ
์ And GodHas a vision for those relationships.
และพระเจ้าพระองค์ทรงมีนิมิตให้กับความสัมพันธ์ประเภทต่าง
ๆ God is the one who designed marriage.
พระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ออกแบบหรือว่าสร้างการสมรสขึ้นมา
He instituted the family.
พระองค์ทรงสถาปนาครอบครัวขึ้น
And he did so for a purpose.
และพระองค์ทรงทำเช่นนั้นอย่างมีวัตถุประสงค
์ And for us to build a strong family.
และในการที่เราจะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้นั้น
We have to know God'sPurpose.
เราจำเป็นต้องรู้จุดประสงค์ของพระเจ้าด้วย
And God's order for the family.
รวมถึงระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงมีให้กับครอบครัว
And once we know God's order,
เมื่อเรารู้ถึงระบบระเบียบของพระเจ้าแล้ว
we can connect with Him.
เราก็สามารถที่จะเกาะเกี่ยวเชื่อมต่อกับพระองค์ได
้ connect with His plan.
และเกาะเกี่ยวไปกับแผนงานของพระองค
์ And His order.
รวมถึงระบบระเบียบของพระองค์
and build a strong family.
แล้วก็สร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมาได
้ I think we all can agree.
และผมก็คิดว่าพวกเราทุกคนคงจะสามารถเห็นด้วยกันได
้ God knows how to build strong families.
ว่าพระเจ้าทรงรู้วิธีที่จะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมา
God's idea
ไอเดียของพระเจ้านะครับ
God's plan
แล้วก็แผนงานของพระเจ้า
God's order
รวมถึงระบบระเบียบของพระเจ้า
is the best
ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Amen
Amen
and if it's God's order
ถ้าหากว่าเป็นระบบระเบียบของพระเจ้า
and God's plan
และเป็นแผนของพระเจ้า
it has God's guarantee it will work
ก็จะมีการรับประกันจากพระเจ้าด้วยว่าจะได้ผลอย่างแน่นอน
Amen
Amen
and so God when he designed the when he instituted the family
ดังนั้นตอนที่พระเจ้านั้นทรงสถาปนาครอบครัวขึ้นมา
God had some things in mind
พระเจ้าก็มีบางสิ่งบางอย่างไว้ในความคิดของพระองค์แล้วนะครับ
God knew what would work
พระเจ้ารู้ว่าอะไรจะได้ผล
And God did not say
แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่า
I'm going to make a family
เราจะสร้างครอบครัวขึ้น
Bring Adam and Eve together
แล้วก็นำอดัมและเอวามาอยู่ด้วยกัน
Okay now you're married
แล้วก็บอกว่าเอาล่ะตอนนี้เจ้าทั้งสองคนแต่งงานกันแล้ว
Good luck
โชคดีนะ
Hope you make it.
หวังว่าเจ้าจะสามารถทำได้สำเร็จ
No.
ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
That's not our God.
นั่นไม่ใช่พระเจ้าของเรา
God knows.
พระเจ้ารู้ดี
How to build a strong family.
ว่าพระเจ้าจะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไร
And he teaches us in his word.
และพระเจ้าสอนเราในพระวจนะของพระองค์
But we have to cooperate with him.
แต่เราจำเป็นต้องร่วมมือกันกับพระองค์
Receive his plan.
แล้วก็รับเอาแผนงานของพระองค์เข้ามา
And accept his order.
แล้วก็รับระบบระเบียบของพระองค์ไว
้ And point number 1 in your outline for part 3.
ประการที่1 นะครับในโครงร่างของพี่น้องสำหรับตอนที่3นี
้ is God's purpose for instituting marriage and family.
ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างชีวิตสมรสและครอบครัว
And then number 1 below that is GodIs a father and wants a family.
และข้อกอไก่ก็บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาและพระองค์ทรงต้องการครอบครัว
God wants a family.
พระเจ้าต้องการครอบครัวนะครับ
He is a father.
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคุณพ่อ
That's why he created man.
และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา
That's why man that's why God created man to have the ability to reproduce.
และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้สามารถที่จะมีลูกมีหลานต่อไปได
้ God wants a family.
เพราะว่าพระเจ้าต้องการครอบครัว
In 2 Corinthians chapter 6.
ใน2โครินธ์บทที่6นะครับ
In verse 18.
ข้อ18.
The Bible says this is God speaking.
ตรงนี้นะคะเป็นพระเจ้ากำลังตรัสอยู
่ I will be a father to you and you shall be my sons and daughters says the Lord Almighty.
ตรงนี้บอกว่าเราจะเป็นบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนี้แหละ
God is revealing His heart to us.
พระเจ้ากำลังเปิดเผยให้เห็นถึงหัวใจที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
I want to be your father.
ว่าเราอยากจะเป็นพ่อของเจ้า
God wants a family.
พระเจ้าต้องการครอบครัวนะครับ
And He's revealing to us.
และพระองค์เปิดเผยต่อเรา
I want you to be my sons and my daughters.
ว่าเราต้องการให้เจ้าเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา
You know, in life today.
ในชีวิตของเราในทุกวันนี้นะครับ
You know, people when they're young.
ผู้คนเวลาที่เขาอายุยังน้อยอยู
่ they dream about one day getting married and having children
พวกเขาก็มีความฝันว่าวันนึงเขาจะแต่งงานแล้วเขาก็จะมีลูก
they want to have a family
เขาอยากจะมีครอบครัว
why
เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้น
because they're created in the image of God
ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นตามอย่างฉายาของพระเจ้า
amen
amen
they want to have a family
เขาอยากจะมีครอบครัว
amen
amen
because they're like God
เป็นเพราะว่าเขาเป็นเหมือนพระเจ้า
God wants to have a family
พระเจ้าต้องการมีครอบครัว
In Ephesians chapter 1
ในเอเฟซัสบทที่1นะครับ
In verses 3 and 5
ข้อที่3และ5
It reveals more about this to us
ก็จะเปิดเผยเรื่องนี้ต่อเรามากขึ้น
Ephesians chapter 1 verse 3
เอเฟซัสบทที่1ข้อ3นะครับ
It says blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessingin the heavenly places in Christ.
ในข้อ3กล่าวว่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการในพระคริสต์แก่เราทั้งหลายในสวรรคสถาน
So speaking of God it calls him Father.
ตรงนี้นะครับกำลังพูดถึงพระเจ้าที่เรียกว่าพระบิดา
Father of the Lord Jesus Christ.
เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้า
But he's also our Father.
แต่พระองค์ยังเป็นพระบิดาของเราอีกด้วย
As we continue to read we'll see that.
และในขณะที่เราอ่านกันต่อๆไปเราจะเห็นเรื่องนี้กันนะคะ
Verse 4 says
ข้อ4ได้บอกไว้ว่า
Just as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love.
เพราะพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ในพระคริสต์ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกให้บริสุทธิ์ปราศจากทิฏฐิในสายพระเนตรพระองค์ด้วยความรัก
Notice that last part.
ให้เราสังเกตส่วนสุดท้ายนะครับ
In love.
ด้วยความรัก
The very beginning of verse 4.
ในตอนแรกของข้อ4
Says before God created this world.
ได้บอกไว้ว่าก่อนหน้าที่พระเจ้าจะทรงสร้างโลกนี้ขึ้น
God chose you.
พระเจ้าได้เลือกคุณไว้แล้ว
Amen.
Amen.
Because He's a God of love.
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก
Amen.
Amen.
The Father's love is in God.
และความรักของพ่อนั้นก็อยู่ในพระเจ้าด้วย
Amen.
Amen.
This was His plan since before He created the earth.
และนี่เป็นแผนงานของพระองค์ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมา
He chose us in Him.
พระองค์ทรงเลือกเราไว้ในพระองค์
Chose us to be His sons.
เลือกเราไว้ให้เป็นลูกของพระองค์
In verse 5 havingPredestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to His good pleasure and His will.
ในข้อที่ 5 พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์
So God had a plan.
ดังนั้นพระเจ้าก็มีแผนนะครับ
Before He created the earth.
ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกนี้ขึ้น
Before He created Adam and Eve.
ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างอาดัมและเอวาขึ้น
That He was going to have a family.
ว่าพระองค์นั้นจะทรงมีครอบครัว
That He had already predetermined that we would be His children.
และพระองค์ก็กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเราจะเป็นลูกของพระองค
์ In these verses.
และในข้อพระคัมภีร์เหล่านี
้ We see the heart of God.
เราจะเห็นถึงหัวใจของพระเจ้า
That he had before he created this earth.
ที่พระองค์นั้นทรงมีก่อนที่พระองค์นั้นจะทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมา
His purpose for creation.
จุดประสงค์ของการที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้น
Was to create a family.
ก็คือเพื่อที่จะสร้างครอบครัวขึ้น
Amen.
Amen.
Out of all that he's created.
จากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา
His primary purpose.
จุดประสงค์หลักของพระองค์เลยนะครับ
Was to have children.
ก็คือการมีลูกAmen.
He because he is a father.
และเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดา
Because he is love.
และเป็นเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก
He wants children that he can express love to.
พระองค์จึงต้องการที่จะมีลูกเพื่อที่พระองค์จะทรงสามารถแสดงความรักต่อลูกๆของพระองค์ได้
So when we read in Ephesians chapter 1.
ดังนั้นเวลาที่เราอ่านในเอเฟซัสบทที่1นะครับ
We can see what was in the heart and mind of God when he was creating this earth.
เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมานั้นอะไรอยู่ในพระทัยอยู่ในความคิดของพระเจ้าบ้าง
And, what was in his heart was family.
และสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์ก็คือครอบครัว
That's why God instituted the marriage and the family.
และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงสถาปนาหรือว่าตั้งชีวิตสมรสและครอบครัวขึ้นมา
When God created Adam and Eve.
ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาขึ้นมานะครับ
The Bible says in Genesis 1:28.
พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่28
The first thing God did was bless them.
ว่าสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงทำก็คือพระองค์ทรงอวยพรพวกเขา
But the first thing he said to them.
แต่สิ่งแรกที่พระองค์ทรงตรัสกับพวกเขา
Be fruitful and multiply and fill the earth.
ก็คือจงมีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก
That was the purpose of the creation.
นั่นก็คือจุดประสงค์ของการทรงสร้าง
Amen.
Amen.
God is a big God.
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับ
He has a lot of love.
และพระองค์ก็ทรงมีความรักอย่างมากมาย
Unconditional, unlimited love.
แล้วเป็นความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขที่ไร้ขีดจำกัดด้วยนะครับ
Amen.
Amen.
And soWhen God created Adam and Eve,
ดังนั้นตอนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาขึ้นมา
He said, "Be fruitful and multiply."
พระองค์ตรัสว่าจงมีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดิน
The purpose of marriage
จุดประสงค์ของชีวิตสมรสนะครับ
is to create the family of God.
ก็คือการสร้างครอบครัวของพระเจ้าขึ้น
Amen.
Amen.
Purpose of marriage
จุดประสงค์ของการสมรส
is to create children.
ก็คือเพื่อที่จะมีลูก
ๆ Create the family of God.
เพื่อที่จะสร้างครอบครัวของพระเจ้าขึ้นมา
When you think about it,
เวลาที่คุณคิดถึงเรื่องนี
้ God has given man a great honor.
พระเจ้าได้ทรงให้เกียรติกับมนุษย์อย่างมากเลยนะครับ
To allow man to have part in creating his family.
ที่อนุญาตให้มนุษย์มีส่วนในการสร้างครอบครัวของพระเจ้าขึ้น
If we're going to build a strong family,
ถ้าหากว่าเราต้องการจะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมา
We have to know God's purpose.
เราจำเป็นต้องรู้จุดประสงค์ของพระเจ้า
The reason we get married.
และเหตุผลที่เราแต่งงานกัน
The reasonAnd we have children.
เหตุผลที่เรามีลูกกัน
If we look at it through God's perspective,
ถ้าหากว่าเรามองผ่านทางจุดประสงค์ของพระเจ้า
is where we are building the family of God.
คือเรากำลังสร้างครอบครัวของพระเจ้าขึ้นมา
Not just our family,
ไม่ใช่แค่ครอบครัวของเรา
but His family.
แต่เรากำลังสร้างครอบครัวของพระเจ้า
When we understand that,
เมื่อเราเข้าใจเรื่องนี
้ it changes how we raise our family.
ก็จะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างครอบครัวเราขึ้น
and how we raise our children.
และวิธีที่เราเลี้ยงดูลูกๆของเรานะคร
ับ Because there's a purpose.
เป็นเพราะว่ามันมีจุดประสงค์อยู่ด้วย
Amen.
Amen.
It's not just about what I want.
ไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันอยากจะได้
It's about what God wants.
แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ
And so when we build a strong family,
ดังนั้นเมื่อเราสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้น
We must always have that awareness.
เราจำเป็นต้องมีการตระหนักรู้เรื่องนี้อยู่เสมอ
What does God want me to do?
ว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันทำอะไรบ้าง
To build His family.
เพื่อฉันจะสร้างครอบครัวของพระองค์ได
้ Amen.
Amen.
He has a purpose for every life.
พระองค์ทรงมีจุดประสงค์ให้กับชีวิตของทุกคนนะครับ
He has a plan for every person.
และพระองค์ก็ทรงมีแผนงานให้กับทุกคน
Amen.
Amen.
And that's part of the purpose of the family.
และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ของครอบครัวนะครับ
Sometimes we can have our own purpose.
บางครั้งเราสามารถมีจุดประสงค์ของเราได
้ But we have to be careful it doesn't conflict with God's purpose.
แต่เราจำเป็นต้องระมัดระวังที่จุดประสงค์ของเรานั้นจะไม่ขัดแย้งกันกับพระประสงค์ของพระเจ้า
Sometimes parentsplan out their children's future
บางครั้งนะครับคนเป็นพ่อแม่ก็วางแผนอนาคตให้ลูกๆของตัวเอง
without considering God's plans and purpose
โดยไม่ได้คำนึงถึงแผนงานและจุดประสงค์ของพระเจ้าเลย
it causes conflict
เป็นเพราะความขัดแย้งนี่เอง
sometimes people know on the inside
และบางครั้งคนก็รู้ทั้งรู้จากข้างในนะครับ
I just believe God brought me into this earthfor another purpose.
ว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำฉันมาอยู่ในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์
and so as we raise our as we build our family
ดังนั้นในขณะที่เราสร้างครอบครัวของเราขึ้น
and raise children
แล้วก็เลี้ยงดูลูกๆขึ้น
we have to remember
เราก็จำเป็นต้องจำไว้ด้วย
we're part of God's family
ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า
God has a purpose
และพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์
what does God want
พระเจ้าต้องการอะไร
if we will embrace that truth
ถ้าหากว่าเราเองจะน้อมรับความจริงเหล่านั้นไว
้ allow God to have input into our family
และอนุญาตให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในครอบครัวของเรา
raise children to know and follow God's will
เลี้ยงลูกให้รู้จักพระเจ้ารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยนั้น
then we'll build a strong family
เราก็จะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมาได
้ amen
amen
and so we have to begin
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเริ่ม
with God's purpose for instituting the marriage and the family
จากพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างครอบครัวขึ้นมานะครับ
And God's purpose
และ พระประสงค์ของพระเจ้า
He's given us the privilege to help build his family
ก็คือการที่พระองค์ทรงให้สิทธิพิเศษกับเราที่เราจะช่วยสร้างครอบครัวของพระองค์ขึ้น
To build his family means
และการสร้างครอบครัวของพระองค์ก็หมายความว่า
Have children
การที่เรามีลูก
ๆ Raise those children to know God
และเลี้ยงลูกของเราให้รู้จักพระเจ้า
Love God
รักพระเจ้า
Follow God
ตามพระเจ้า
Serve God
รับใช้พระเจ้า
And fulfill God's purpose for their lives
และทำให้พระประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีให้กับชีวิตของเขาสำเร็จลง
Amen.
Amen.
And so before God ever began to create anything,
ดังนั้นก่อนที่พระเจ้าจะเริ่มสร้างสิ่งอื่นๆนะครับ
In his heart was family.
หัวใจของพระองค์นั้นก็คือครอบครัว
Point number two in your outline.
และประการที่สองนะครับในโครงร่างของคุณ
God is a God of order.
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความมีระบบระเบียบ
Everything God does, He has an order.
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำนะครับพระองค์ทรงมีระบบระเบียบ
He has a plan.
พระองค์ทรงมีแผน
He has a method.
พระองค์ทรงมีวิธี
He has an order.
และพระองค์ก็ทรงมีระบบระเบียบด้วย
That includes the order. God has an order for the family also.
และนั่นก็หมายความรวมไปถึงการที่พระองค์เองทรงมีระบบระเบียบให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
God is not a God of whatever.
พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ว่าอะไรก็ได
้ God is a God of here it is. Here's the path.
แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนี้คือนี่คือวิถีทาง
Here's the plan
และนี่คือแผน
Here's the method
และนี่คือวิธี
Amen
Amen
God is a God of plan and order
พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแผนแล้วก็มีระบบระเบียบ
Amen
Amen
And we can see from the scriptures we read in 1 Corinthians Ephesians chapter 1
และเราก็สามารถเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่1นะครับ
Before God began to speak to create this earth
ว่าก่อนที่พระเจ้าจะทรงเริ่มตรัสเพื่อที่จะสร้างโลกนี้ขึ้น
He already had a plan.
พระองค์มีแผนอยู่แล้ว
Amen.
Amen.
And in 1 Corinthians chapter 14.
ใน1โครินธ์บทที่14
Verse 33.
ข้อที่33นะครับ
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints.
เพราะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสงบสุขตามที่ปฏิบัติกันในที่ประชุมทั้งปวงของประชากรของพระเจ้า
If there's confusion
ถ้าหากว่ามีความวุ่นวายสับสนอยู
่ There's different reasons why confusion exists
มันก็มีอยู่หลายเหตุผลนะครับว่าทำไมความสับสนวุ่นวายจึงเกิดขึ้น
But one is
แต่หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือ
Pride
ความเย่อหยิ่ง
That's a different subject
นั่นก็เป็นอีกหัวข้อนึงนะครับ
But another reason
แต่อีกเหตุผลนึงก็คือ
Why there's confusion
ทำไมจึงมีความสับสนวุ่นวาย
God is not as involved as he should be in the process
ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เข้าไปมีส่วนในกระบวนการอย่างที่ควรจะเป็น
Because if God is involved
เพราะว่าถ้าหากว่าพระเจ้าเข้าไปมีส่วนจริง
There won't be confusion
จะไม่มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้น
Now you have to understand
แต่คุณเองจำเป็นต้องเข้าใจด้วย
No matter what we do
ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม
How well we do
หรือเราจะทำได้ดีแค่ไหนก็ตาม
How much God is leading us
และพระเจ้าจะทรงนำเรามากแค่ไหนก็ตาม
At times there will be an element of confusion
คือบางช่วงเวลานะครับมันก็จะมีส่วนของความวุ่นวายเกิดขึ้นได้บ้าง
But it's not a problem
แต่มันจะไม่เป็นปัญหา
It's just a part of walking out what we're supposed to do
มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรากำลังจะทำในสิ่งที่เราควรจะทำให้สำเร็จ
And something comes up nobody thought about
หรือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
People can get confused.
คนก็สามารถสับสนได
้ But another reason there is confusion.
แต่อีกเหตุผลนึงว่าทำไมจึงมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้น
Because there's lack of communication.
ก็เป็นเพราะว่าขาดการสื่อสารนะครับ
But sometimes there is good communication.
แต่บางครั้งก็มีการสื่อสารที่ดีเกิดขึ้นแล้ว
But there's a lack of willingness to follow the communication.
แต่ว่ามันมีการขาดความเต็มใจที่จะทำตามสิ่งที่ได้สื่อสารกันไว้แล้ว
And that alsoCan create confusion.
ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็สามารถสร้างความสับสนวุ่นวายขึ้นได้
But the Bible tells us.
พระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะครับ
God is not the God of confusion.
ว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความสับสนวุ่นวาย
He is a God of order.
แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความมีระบบระเบียบ
And His order will bring peace.
และความมีระบบระเบียบของพระองค์จะนำมาซึ่งสันติสุข
And look in verse 40.
ให้เรามาอ่านกันในข้อที่40นะครับ
It says let all things be done decently and in order
ในข้อที่40บอกว่าแต่ควรทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ
Amen
Amen
Let us do everything in order
ให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบ
God is a God of order
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความมีระบบระเบียบ
We can see this again and again in the Bible
ซึ่งเราสามารถเห็นเรื่องนี้ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในพระคัมภีร์นะคร
ับ We can see it in the story of creation
และเราก็เห็นเรื่องนี้ได้จากเรื่องของการทรงสร้าง
God began to speak
พระเจ้าเริ่มตรัส
And God brought order out of chaos.
และพระเจ้านั้นก็ทรงสร้างความมีระเบียบขึ้นจากความวุ่นวาย
Amen.
Amen.
Genesis 1:1.
ในปฐมกาลบทที่1ข้อ1
In the beginning God created the heavens and the earth.
ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
Genesis 1:2.
และในปฐมกาลบทที่1ข้อ2
It says that there was darkness and void over the earth.
ได้กล่าวว่าในโลกนี้นะครับก็มีแต่ความมืดแล้วก็ความสับสนวุ่นวายความยุ่งเหยิง
But God began to speak.
แต่พระเจ้าเริ่มตรัส
God brought order out of chaos.
พระเจ้านั้นทรงสร้างความมีระบบระเบียบขึ้นจากความยุ่งเหยิง
When we allow God to speak into our lives.
และเมื่อเราอนุญาตให้พระเจ้าตรัสเข้ามาในชีวิตของเรา
Speak into our lives about our marriage and our family.
พูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสมรสและครอบครัวเข้าไปในชีวิตของเรา
About our children.
เกี่ยวกับลูกๆเรา
God's wordwill bring order out of chaos.
พระวจนะของพระเจ้านะครับก็จะสร้างระบบระเบียบขึ้นจากความยุ่งเหยิง
Amen.
Amen.
That's true in every area of our lives.
และนี่ก็เป็นความจริงกับทุกๆด้านในชีวิตของเราเลยนะครับ
But when we read the story of creation.
แต่เมื่อเราอ่านเรื่องของการทรงสร้าง
God had an order.
พระเจ้าทรงมีระบบระเบียบ
Day 1.
วันแรก
Day 2.
วันที่2.
Day 3.
วันที่3.
All the way to day 6.
จนถึงวันที่6
Gradually building to be it the way God wants it to be.
พระองค์ทรงสร้างขึ้นให้เป็นแบบที่พระเจ้าต้องการให้เป็น
When God spoke to Noah.
ตอนที่พระเจ้าทรงตรัสกับโนอาห
์ About building the ark.
เกี่ยวกับการต่อเรือ
God had an order.
พระเจ้าก็มีระบบระเบียบให้เขา
Amen.
Amen.
When God spoke to Moses aboutbuilding the tent of meeting in the wilderness
และตอนที่พระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสนะครับเกี่ยวกับการสร้างเต็นท์นัดพบในถิ่นทุรกันดาร
God had an order
พระเจ้าก็มีระบบระเบียบมีลำดับให้เขา
God's order will always bring peace
แล้วระบบระเบียบของพระเจ้าจะนำสันติสุขมาให้เราเสม
อ Sometimes in the family there's a lack of peace
ซึ่งบางครั้งนะครับในครอบครัวก็ขาดความเป็นระเบียบ
A lack of peace.
ขอโทษนะคะขาดสันติสุข
And sometimes there might be strife.
บางครั้งอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
And the answer is the word of God.
และคำตอบนะครับก็คือพระวจนะของพระเจ้า
God's word gives us His order.
พระวจนะของพระเจ้านะครับให้ระบบระเบียบกับเรา
When we receive and accept His order.
และเมื่อเรารับเอาระบบระเบียบของพระองค์ไว
้ Begin to build family based on His order.
แล้วเริ่มสร้างครอบครัวของพระองค์ตามระบบระเบียบของพระเจ้า
It brings God's peace.
ก็จะนำสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาในครอบครัว
Amen.
Amen.
And so God's order for the family.
ดังนั้นระบบระเบียบหรือลำดับของพระเจ้าสำหรับครอบครัวนะครับ
Let me say it this way. God has order for the family also.
ขอผมพูดแบบนี้นะครับว่าพระเจ้าทรงมีระบบระเบียบให้กับครอบครัวด้วยเช่นกัน
And God's order for the family also includes authority in the family.
และระบบระเบียบของพระเจ้าสำหรับครอบครัวนั้นก็จะรวมไปถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มีให้กับครอบครัวด้วย
That's part of God's order.
และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความมีระบบระเบียบของพระเจ้า
In point number 3 in your outline.
และประการที่3ในโครงร่างของคุณนะครับ
Says God's order for the family. I'm sorry. God's order of authority for the family.
ในบอกไว้ว่าลำดับของสิทธิอำนาจสำหรับครอบครัวของพระเจ้า
Now the Bible actually tells us
จริงๆแล้วพระคัมภีร์ได้บอกกับเราด้วยนะครับ
How God has established and structured authority within the family
ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงตั้งลำดับของสิทธิอำนาจไว้ในครอบครัวอย่างไรบ้าง
And if you look in point number 1 in your outline
และถ้าหากว่าคุณมาดูที่กอไก่นะครับในโครงร่างของคุณ
It says GodIs the highest authority.
ตรงนี้จะบอกว่าพระเจ้าสิทธิอำนาจที่สูงที่สุด
Amen.
Amen.
In the family.
ในครอบครัวนะครับ
Including the marriage.
รวมถึงในชีวิตสมรสด้วย
God is the highest authority.
พระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจที่สูงที่สุด
That's the beginning of God's order for the family.
และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับลำดับของพระเจ้าที่มีให้กับครอบครัว
If we do not let God be the highest authority in our family
ถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้พระเจ้ามาเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงที่สุดในครอบครัวของเรา
Then we're beginning the wrong way
เราก็จะเริ่มด้วยวิธีที่ผิดนะครับ
There will be problems
แล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น
In 1 Corinthians chapter 11
ใน1โครินธ์บทที่11นะครับ
In verse 3
ในข้อที่3
But I want you to know that the head of every man is Christ and the head of everythe head of every woman is man and the head of Christ is God
แต่ขอให้ท่านตระหนักว่าพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิงและพระเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระคริสต์
Notice the end it says that God is the head of Christ.
ให้เราสังเกตประโยคสุดท้ายนะครับที่บอกว่าและพระเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระคริสต
์ That's the Father God.
นั่นก็คือพระเจ้าพระบิดา
He is the highest authority.
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุด
Amen.
Amen.
God is the head of Jesus Christ.
พระเจ้าทรงเป็นศีรษะขององค์พระเยซูคริสต
์ Amen.
Amen.
And then point number I guess it would be B.
และข้อขอไข่นะครับ
Says Jesus is the head of the church and the husband.
ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและสามี
And, in verse 3 it tells
us. และข้อ3ก็บอกเราถึงเรื่องนี้ด้วย
And says Christ is the but I want you to know that the head of every man is Christ.
ข้อ3นะครับบอกว่าแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิง
In order to have God's success in our family
ในการที่เรานั้นจะมีความสำเร็จประสบความสำเร็จในครอบครัวของเราได้
In order to build a strong family,
ในการที่เราจะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นมาได
้ We must humble ourselves to this truth.
เราจำเป็นต้องถ่อมใจลงต่อความจริงนี
้ The husband
ก็คือฝ่ายสามี
has a head.
มีหัวนะครับ
His name is Jesus Christ.
มีศีรษะซึ่งมีชื่อว่าพระเยซู
Amen.
Amen.
The husband is not the highest authority in the home.
ฝ่ายสามีไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดมีสิทธิอำนาจสูงสุดในครอบครัว
The highest authority in the home is Jesus Christ, then God the Father.
สิทธิอำนาจสูงสุดในครอบครัวก็คือพระเยซูคริสต์จากนั้นจึงเป็นพระเจ้าพระบิดา
In order to have peace in the home.
และในการที่เราจะมีสันติสุขในครอบครัวได
้ The husband must submit to the headship of Jesus Christ.
ฝ่ายสามีจำเป็นต้องยอมจำนนต่อการเป็นศีรษะขององค์พระเยซูคริสต
์ Amen.
Amen.
He must allow Jesus to be the head of his life.And his home.
สามีนั้นจำเป็นต้องอนุญาตให้พระเยซูคริสต์นั้นมาเป็นศีรษะทั้งกับชีวิตของเขาและต่อครอบครัวของเขาด้วย
Amen.
Amen.
What that means is this.
และนี่ก็มีความหมายว่า
The husband must understand.
สามีจำเป็นต้องเข้าใจ
It's not what I want.
ว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการ
It's what does Jesus want.
แต่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการ
Amen.
Amen.
That is God's order for the family.
และนั่นก็คือระบบระเบียบของพระเจ้าที่มีให้กับครอบครัว
Amen.
Amen.
And then in letter C.
และข้อขอควายนะครับ
It says and also in verse 3.
ในข้อ3ด้วยเช่นกัน
And the head of woman is man.
ได้บอกว่าและชายเป็นศีรษะของหญิง
And that's speaking of husbands and wives.
ตรงนี้กำลังพูดถึงสามีและภรรยานะครับ
It doesn't mean men in general are the head of all the women.
ไม่ได้แปลว่าผู้ชายโดยทั่วไปจะเป็นศีรษะของผู้หญิงทุกคน
Amen.
Amen.
But it means the husband is the head of the wife.
แต่มีความหมายว่าฝ่ายสามีเป็นศีรษะของภรรยา
That's God's design.
นั่นคือความปรารถนาของพระเจ้า
God wants it to be that way.
พระเจ้าต้องการให้เป็นแบบนั้น
Because in order to not have confusion.
เป็นเพราะว่าในการที่จะไม่มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้น
And to have peace.
และมีสันติสุข
There has to be order.
จะต้องมีระบบระเบียบ
In order to have order.
และในการที่จะมีระบบระเบียบได้
There has to be authority.
ก็จะต้องมีสิทธิอำนาจ
There has to be a head
และก็จะต้องมีคนที่เป็นศีรษะ
Amen.
Amen.
And God's design.
แล้วพระเจ้าก็ทรงปรารถนา
Is God the Father is the highest authority.
ก็คือการที่พระบิดาเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุด
He's the head of Christ.
พระองค์ทรงเป็นศีรษะของพระคริสต
์ Then the next level is Jesus Christ.
ลำดับถัดมาก็คือองค์พระเยซูคริสต
์ Jesus Christ is the head of the husband.
แล้วพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของฝ่ายสามี
But husbands need to remember.
แต่สามีก็จำเป็นต้องจดจำไว้ด้วย
That Jesus is also the head of the church.
ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
Your wife is part of the church.
แล้วภรรยาของเขาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร
So there's a part of the wife's life.
ดังนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งของชีวิตของภรรยา
That she has to also submit to the head of the church.
ที่เธอจำเป็นต้องยอมจำนนต่อศีรษะของคริสตจักรด้วย
And not only the husband.
ไม่ใช่แค่ยอมจำนนต่อสามีคนเดียวเท่านั้น
Amen.
Amen.
And later on we're going to talk about the role of the husband.
แล้วเดี๋ยวภายหลังนะครับเราจะมาพูดถึงบทบาทของคนที่เป็นสามี
And how that roleworks out in daily life.
ว่าบทบาทนี้จะทำงานในชีวิตประจำวันยังไงบ้าง
So God is the highest authority.
ดังนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุด
God is the head of Jesus Christ.
และพระเจ้าทรงเป็นศีรษะขององค์พระเยซูคริสต์
Jesus is the head of the church and the husband.
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของ คริสตจักรและเป็นศีรษะของสามี
so is Jesus is the head of the wife and the husband
และพระเยซูคริสต์นั้นก็ทรงเป็นศีรษะของทั้งฝ่ายภรรยาและสามีด้วย
But when it comes to the inner workings of the family
แต่เมื่อมาถึงการทำงานร่วมกันในฐานะครอบครัว
The husband is the head of the wife
ฝ่ายสามีก็เป็นศีรษะของภรรยา
Amen
Amen
Anything with two heads is a freak
สิ่งใดก็ตามที่มี2หัวก็เป็นตัวประหลาดนะครับ
God knows that.
ซึ่งพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้ดี
Amen.
Amen.
I mean, just think if there were two heads.
ก็คิดถึงอะไรก็ตามที่มี2หัวดูสิครับ
One body.
แต่ว่ามีร่างกายเดียว
One head wants to go that way.
หัวหนึ่งก็อยากจะไปทางนี้
The other head wants to go that way.
อีกหัวนึงอยากจะไปทางนี
้ There's a problem.
ก็เจอปัญหาแล้วนะครับ
God has an answer for that problem.
พระเจ้าก็ทรงมีคำตอบให้กับปัญหานี้
It's called God's order for the family.
ที่เรียกว่าระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงมีให้กับครอบครัว
God's order for the family includes God's order for authority in the family.
และระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงมีให้กับครอบครัวนั้นก็หมายรวมไปถึงระบบระเบียบของสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำหรับครอบครัวด้วย
Now that doesn't mean the wife is less than the husband.
ซึ่งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าภรรยานั้นจะมีคุณค่าน้อยกว่าสามี
But God has to have an order to have peace.
แต่พระเจ้าจำเป็นต้องมีระบบระเบียบมีลำดับเพื่อที่จะมีสันติสุขเกิดขึ้นได
้ Amen.
Amen.
And also in Ephesians chapter 5.
และในเอเฟซัสบทที่5นะครับ
Verse 23 says it very clearly again.
ในข้อที่23ก็พูดเอาไว้อย่างชัดเจน
And point number 3 or point number C in your outline.
ข้อขอควายนะครับ
Says the husband provides loving direction.
จะบอกว่าสามีให้ทิศทางด้วยความรัก
Amen.
Amen.
That's the reason God makes the husband the head.
และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าทรงทำให้สามีเป็นศีรษะ
Not to control.
ไม่ใช่เพื่อควบคุม
Not to force.
ไม่ใช่เพื่อบังคับ
But to lead.
แต่ให้นำ
Lead in the path of God.
นำในหนทางของพระเจ้า
So that what the head Jesus wants will happen in the family.
เพื่อที่สิ่งที่ศีรษะก็คือพระเยซูคริสต์ต้องการนั้นจะเกิดขึ้นในครอบครัวได
้ Amen.
Amen.
That's why the husband is the head.
และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสามีจึงเป็นศีรษะ
When you look all throughout the Bible.
แล้วเวลาที่คุณอ่านทั้งพระคัมภีร์นะครับ
Every time God does something
ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงทำบางสิ่งบางอย่าง
พระองค์จะ
ทรงเลือกคนหนึ่งคนขึ้นมาให้เป็นผู้นำ
หลัง
จากนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกคนมาเคียงข้างคนคนนั้น
เพ
ื่อช่วยให้ผู้นำคนนั้นทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำได้อย่างสำเร็จเอเมน
พระเ
จ้าทรงเรียกสามีให้เป็นศีรษะของครอบครัว
เพรา
ะว่าพระเจ้าทรงมีจุดประสงค์ให้กับครอบครัวนั้น
The wife comes alongside.
และภรรยาก็เข้ามาอยู่เคียงข้าง
Helps the husband.
เพื่อช่วยสามี
Fulfill God's purpose for the family.
เพื่อช่วยสามีทำให้พระประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีให้กับครอบครัวนั้นสำเร็จลง
But there has to be an order.
แต่มันจะต้องมีระบบระเบียบมีลำดับด้วย
In Ephesians 5:23.
และในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่23นะคร
ับ For the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the savior of the body.
เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรด้วย
Therefore just as the church is subjected to Christ so let the wives be to their own husbands in everything
คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกเรื่องอย่างนั้น
Husbands love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her
ผู้ที่เป็นสามีจงรักภรรยาของตนเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองแก่คริสตจักร
Now in our next session we'll look at the scripture more closely
ซึ่งในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ละเอียดกันขึ้นนะครับ
But I want us to see this point that the scripture makes the husband is the head of the wife
แต่ผมอยากให้เห็นประเด็นนี้ที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายสามีนั้นก็เป็นศีรษะของภรรยา
Sometimes there's a lot of problem in family
บางครั้งนะครับทำไมถึงมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในครอบครัว
Because the husband doesn't know what the Bible means when it says he's the head of the home
ก็เป็นเพราะว่าคนที่เป็นสามีไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์เวลาที่พระคัมภีร์บอกว่าสามีเป็นศีรษะของครอบครัว
But we're going to talk about that next session
ซึ่งเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน
And the next point letter D
และต่อมานะครับในข้ององู
It says wife giving loving submission
ได้บอกไว้ว่าภรรยายอมจำนนด้วยความรัก
In Ephesians 5:22,
ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22นะครับ
Says wives submit to your own husbands as to the Lord.
ได้บอกไว้ว่าผู้ที่เป็นภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีเหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า
So that is God's system of order.
และนั่นก็เป็นระบบของลำดับของพระเจ้านะครับ
But when we look at itin more detail
แต่เมื่อเราดูเรื่องนี้ละเอียดขึ้น
and we do it the way God wants it done
แล้วเราก็ทำตามแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ
it's not a bad thing it's a good thing
นี่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับแต่เป็นเรื่องที่ดีซะอีก
amen
amen
it only does not work when we don't do it according to God's way
แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ผลก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ทำตามวิธีของพระเจ้า
and then in letter E or well look in Colossians chapter 1
และให้เรามาดูในโคโลสีบทที่หนึ่งนะครับ
Colossians chapter 1 chapter 3 I'm sorry
ขอโทษนะคะเป็นบทที่3
Colossians chapter 3 verse 18 through 20
โคโลสีบทที่3ข้อ18ถึง20
It says wives verse 18 wives submit to your own husbands as is fitting in the Lord
ในข้อ18บอกว่าภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมในองค์พระผู้เป็นเจ้า
Husbands love your wives and do not be bitter towards them
ข้อ19สามีทั้งหลายจงรักภรรยาของท่านและอย่ารุนแรงต่อนาง
Children obey your parents in all things for this is well pleasing to the Lord
ข้อที่20บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านทุกอย่างเพราะสิ่งนี้ทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย
These three scriptures give us a clear picture of God's order for the family
ซึ่งข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ข้อนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพลำดับที่พระเจ้าทรงมีให้กับครอบครัวอย่างชัดเจน
You can say it the way it says their wives submit to your husbands
ตรงนี้บอกว่าภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามี
The Thai Bible says to obey
พระคัมภีร์ภาษาไทยบอกว่าให้เชื่อฟัง
But the original Greek says submit
แต่ภาษากรีกดั้งเดิมบอกว่าให้ยอมจำนน
It's possible to obey but not submit
ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเชื่อฟังแต่ไม่ยอมจำนน
Amen
Amen
It only works when there is submission
แต่จะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมจำนนด้วย
And so we're going to look at that closely
และเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันละเอียดขึ้นนะครับ
That word submission.
คำว่ายอมจำนน
If we don't understand it.
ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจคำนี
้ It makes women nervous.
ก็จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกประหม่า
It makes men happy.
แล้วก็ทำให้ผู้ชายมีความสุข
But we have to understand.
แต่เราต้องเข้าใจ
And in letter E in your outline.
ต่อมาข้อจอจานนะครับ
The next level of order is children obey and honor the parents.
ลำดับของสิทธิอำนาจต่อไปก็คือลูกๆจงยอมเชื่อฟังพ่อแม
่ And Ephesians chapter it says obey and honor, right?
ตรงนี้บอกว่าลูกๆจงยอมเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดา
And then Ephesians chapter 6
Ephesians บทที่6นะครับ
Verse 1 and 3.
ข้อที่1ถึง3
Children obey your parents in the Lord for this is right.
ผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
Do you think God is smart enough to have an easy way to cause your children to obey you?
คุณเชื่อไหมครับว่าพระเจ้านั้นทรงฉลาดมากพอที่จะมีวิธีง่ายๆที่จะทำให้ลูกๆของคุณเชื่อฟังคุณ
I think he's that smart.
ผมคิดว่าพระองค์ก็น่าจะฉลาดขนาดนั้นเลยนะครับ
Amen.
Amen.
But in verse 2 honor your father and your mother
ข้อ2จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า
That's what God wants for children.
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสำหรับลูกๆนะครับ
Amen.
Amen.
And it says goes on to say in verse 2 which is the first commandment with promise.
และข้อ2ก็พูดต่อว่านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย
That it may be well with you and you may live long on the earth.
เพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลก
Amen.
Amen.
And so God's order for theFamily.
ดังนั้นความมีระบบระเบียบของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อครอบครัว
God the Father is the head.
ก็คือพระบิดาเจ้าทรงเป็นศีรษะ
He's the highest authority.
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุด
God the Father is the head of Jesus Christ.
และพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นศีรษะขององค์พระเยซูคริสต
์ Jesus Christ is head of the husband.
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของฝ่ายสามี
Husband is the head of the wife.
และสามีก็เป็นศีรษะของภรรยา
And the husband provides loving direction.
แล้วสามีนั้นก็จะให้ทิศทางด้วยความรัก
The wifeGives loving submission.
ฝ่ายภรรยาก็ยอมจำนนด้วยความรัก
And children are to obey and honor the parents.
และลูกๆก็จะต้องยอมเชื่อฟังแล้วก็ให้เกียรติบิดามารดาของตน
And that brings blessing into the children's lives.
ซึ่งนั้นก็จะนำพระพรเข้ามายังชีวิตของลูก
ๆ In conclusion,
และสรุปนะครับ
When we accept God's purpose and order for marriage and family.
เมื่อเรายอมรับพระประสงค์และลำดับของพระเจ้าสำหรับชีวิตสมรสและครอบครัว
God is able to work in our lives and our marriages and our families more.
พระเจ้าก็ทรงสามารถทำงานในชีวิตของเราในชีวิตสมรสของเราและครอบครัวของเราได้มากขึ้น
To build strong family.
เพื่อที่จะสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งขึ้นได้
But in this order in God's order that we looked at here.
แต่ว่าลำดับของพระเจ้าที่เราได้พึ่งดูกันไปนะครับ
Many times people reject part of that.
หลายครั้งผู้คนก็ปฏิเสธส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี
้ And that's why there's problems in family.
และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัว
Now there are other reasons why there's problems in family.
แต่ก็มีเหตุผลอื่นๆด้วยนะครับว่าทำไมถึงมีปัญหาในครอบครัว
There can be a family perfectly submitted to God'sorder
อาจจะเป็นครอบครัวที่เขายอมจำนนต่อลำดับความสำคัญของพระเจ้าที่มีให้กับครอบครัวอย่างสมบูรณ
์ and problems can still arise in the family
แต่ก็ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวนั้น
but when the husband the wife and the children are yielded to God's order for family
แต่เมื่อทั้งฝ่ายสามีภรรยาและลูกๆนั้นต่างก็ยอมจำนนต่อลำดับความมีระบบระเบียบของพระเจ้าที่มีให้กับครอบครัว
If they know what the Bible says
ถ้าหากว่าพวกเขารู้ว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไร
They can easily overcome those problems
เขาก็สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้อย่างง่ายๆนะครับ
Not live with them year after year after year
ไม่ใช่ต้องใช้ชีวิตไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่า
But God has an order
แต่พระเจ้าทรงมีระบบระเบียบ
And a part of that order, God has a role, and Jesus has a role in this order.
พระเจ้าพระองค์ทรงมีบทบาทและพระเยซูคริสต์เองก็ทรงมีบทบาทในความมีระบบระเบียบนี
้ I believe we can all can agree there's never a problem with God or Jesus Christ.
และผมเองก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนที่เห็นพ้องต้องกันได้ว่ากับพระเจ้ากับพระเยซูนั้นจะไม่เคยมีปัญหาในพระองค์นะครับ
If there's a problem with the order, it's us.
ถ้ามีปัญหาเรื่องความมีระบบระเบียบก็จะเป็นเรา
Not God, not Jesus.
ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระเยซู
Amen.
Amen.
And you know, sometimes the husband rejects part of that order.
แล้วบางครั้งนะครับฝ่ายสามีก็ปฏิเสธการมีส่วนกับระบบระเบียบนี้
Because he has not surrendered his life to Jesus Christ.
เพราะว่าเขาไม่ยอมจำนนไม่ยอมมอบชีวิตของเขาให้กับพระเยซูคริสต
์ Or has rejected God's purpose for making him head.
หรือว่าปฏิเสธ
God's purpose for making him the head.
ปฏิเสธจุดประสงค์ของการที่พระเจ้าทรงตั้งเขาให้เป็นศีรษะ
Sometimes the wives reject that order.
และบางครั้งนะคะฝ่ายภรรยาเองก็ปฏิเสธความมีระบบระเบียบที่พระเจ้าตั้งไว
้ They don't want to submit.
ก็คือภรรยาไม่อยากจะยอมจำนน
And there's reasons why.
แล้วก็มีเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น
And sometimes it's not always the wife's fault.
บางครั้งก็ไม่ได้เป็นความผิดของภรรยาเสมอไป
Amen.
Amen.
But